Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tudi Svetina opozarja na kratek rok javne razprave o predlogu medijske zakonodaje.
Kmet je razočarani nad bistveno nižjimi odkupnimi cenami žita od lanskih.
Libiji grozi zaostritev razmer, saj zaradi turške vojaške navzočnosti v državi o vojaškem posredovanju razmišlja tudi Egipt.
Vreme, jutri bo delno jasno, popoldne bodo na severozahodu možne plohe ali nevihte. Ura je bila torej 18, začenjamo pa z oddajo Mozaik dneva. Z vami smo urednik Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. V Sloveniji so včeraj opravili 1218 testiranj na novi koronavirus in potrdili 10 novih okužb. Dva nova primera imajo v Hrastniku ter po enega v Ljubljani, Metliki, Kranju, Trbovljah, Vipavi, Žalcu, Odrancih in Svetem Juriju ob Ščavnici. V bolnišnicah se še vedno zdravi 17 bolnikov s COVID-19, od tega eden na oddelku za intenzivno terapijo. Iz varstveno-delovnega centra Zagorje ob Savi pa so sporočili, da so bili oduzeti brisi pri dveh stanovalkah in enem zaposlenem negativni. Ena stanovalka ostaja v karanteni do drugega negativnega brisa prihodnji ponedeljek. Zaradi nedavne spremembe odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi se je Slovenska škofovska konferenca glede zbiranja podatkov o prisotnosti vernikov pri mašah obrnila na informacijskega pooblaščenca. Ta je v odgovoru zaradi nejasne dikcije odloka v tem delu škofovsko konferenco napotil na vlado. Po mnenju škofovske konference se znam udeležencev pri bogoslužju predstavlja podatek o verskem prepričanju točno določenega posameznika, to pa je občutljiv osebni podatek. V državnem zboru poteka koalicijski sestanek, na katerem sodelujejo predsedniki vladnih strank in vodje poslanskih skupin. Na njem razpravljajo o aktualnih temah in predvidoma tudi o predlogu sprememb medijske zakonodaje. Rok za javno razpravo naj bi se iztekel jutri, zato je Desus od Ministrstva za kulturo še pred današnjim sestankom zahteval podaljšanje roka razprave na 60 dni. Kot kaže zdaj, se bo javna razprava nadaljevala do konca avgusta. Končno besedo o tem ima Ministrstvo za kulturo. Vlada je na seji odbora za gospodarstvo v načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila 6 novih projektov za večjo poplavno varnost. Njihova ocenjena vrednost znaša skoraj 30 milijonov evrov, večino pa bodo začeli izvajati že letos. Naložbe bo financiralo okoljsko ministrstvo v sklopu sklada za vode, nekatere pa tudi občine. Gre za ureditev območja Bičje v občini Grosuplje, ureditev reke Vipave na izvirih in ob glavni cesti, visokovodni nasip Gabrije v Lendavi, visokovodni nasip v Gorni Radgoni in ureditev na območju Solin, Sečovlje. Letošnje odkupne cene pšenice so bistveno nižje od lanskih, opozarjajo predstavniki kmetov, ki so bili kritični do prekinitve pogovorov partnerjev v prehranski verigi. V zbornici živilskih podjetij trdijo, da se v sindikatu kmetov sprenevedajo in da so jim bile odkupne cene znane že v prejšnjem tednu. Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano pa deležnike v žitni verigi poziva k obnovitvi pogovorov. Za naš radio je o tem spregovoril predstavnik pridelovalcev Franc Kučan. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako vidite to odločitev, da so bila pogajanja letos prekinjena in da so bile cene pšenice določene strani odkupovalcev?
Če smo pošteni, to ni bilo letos narejeno v duhu tistega, kar smo naredili pred 10 leti, ko smo to žitno verigo ustanovili in se zapisali v naš kodeks medsebojnega odnosa, spoštovanja in pa skupnega cilja, da bomo v Sloveniji pridelovalci spoštovali željo kupcev, se pravi po kvalitetni pšenici, kupci pa spoštovali želje pridelovalcev za dobro pšenico, tudi dobro pošteno plačilo. In da bomo skupaj skrbeli, da bo zadovoljen kmet in pa na koncu tudi potrošnik, ki bo kupoval izdelke iz slovenske pšenice, ki so v moki ali pa v kruhu. To, kar se pa letos zgodilo, žal pri gospodarski zbornici se iz leta v leto že opaža, da ima prva dama, to je gospoda Gorčeva, direktorica živilskih podjetij, neki drugi interes, ki je bil takrat postavljen. Ona nas zdaj prepričuje, to že traja 2-3 leta, da mi ne moramo delovati v nekem dogovoru, da je le potrebno, da se trg pšenice upošteva kot trg, ne pa kot neki dogovor, in da se moramo obnašati tržno, moramo upoštevati regijo, to je Madžarska, Hrvaška, Avstrija, in da slovenski mlinari morajo biti konkurenčni pri svojih kupcih, to so pri pekih, velikih pekarnah ali pa pri trgovcih, in da zaradi tega mi ne moramo biti nekega duha, prijateljstva, povezovanja in pa solidarnosti, se pravi, za njo je osnova trg in nič drugo. In zdaj, kaj so nam naredili letošnjo zimo oziroma letošnjo spomlad, se mi nismo srečevali nobenkrat. Enkrat nas je zvabilo na kmetijsko ministerstvo pretvezo, da zadruge, ki so stoletno organizirale proizvodnjo po kmetijah, niso pravno legitimne predstavnice kmetov, in nas skupaj s kmetijskim ministrstvom poskušali prepričati, da se kmetje moramo povezati po novem organizacijo pridelovalcev, to je pravna oseba, ki mora imeti direktorja, tajnico, računovodjo, kapital, in da kmetje morajo predajati OP-jem, organizacija pridelovalcem, in potem ti lahko nastopijo do svojih mlinarjev, do kupcev kot partner na trgu. Potem drugo je bilo, da smo hoteli ponovno na ministrstvo se srečevati z Agencijo za varstvo konkurence, kjer je bila želja, da nas prepričajo, da s tem, ko kmetje se pogovarjamo pa zahtevamo od kupcev, mlinarjev, neke pogoje, neke cene, da je to nasprotju z zakonom o integriteti in varstva konkurence, ampak zopet je bil odgovor negativen, da ni nič takega spornega, da se ne bi smeli kmetje in pa mlinare med sabo pogovarjati o nekih izhodiščih, in tak na koncu koncev vsak mlinar ima neko svojo ceno in vsaka zadruga potem ima neke dodatne stroške in so cene v nekaj evri zmeraj različne. Tako da ni bilo uspeha na teh področjih. Srečali smo se v Pomurju na temo, trikrat je bilo na dnevnem redu, globalni trg, evropski trg, notranji trg, velike rezerve, samo oceni pšenice ne, in ko smo ugotovili, da nismo odvisni od globalnega trga, niti ne od evropskega trga, da smo mi notranje nezadostni, da kmetje v Sloveniji ne zadostimo po pšenici, pa ko smo mi edino željo imeli na tem prvem srečanju medsebojnem, da se zdaj pomenimo o teh parametrih oziroma o pogojih, in pa tudi smo izrazili našo željo, kaj letos pričakujemo, je bilo predlagano strani kupcev, gledajte, moramo se dobiti čez 3-4 dni, kajti v ponedeljek, kako smo se srečali, ni bilo še požeti enem primeru mogoče pšenice in ne vidimo, kakšno stanje je pšenica. Jaz smo se mi nekako soglašali, da dobro, dajmo 2 dni počakati, 3 dni pa se dobimo še enkrat. Ko bi se mogli dobiti, so nas obvestili, da je že cena pšenice določena in da nima smisla, kajti zadruge že vse imajo pripravljene cene. Čeprav zadruge niso imele cen do petka, so pa imele delniška družba, Panvita, potem Perutnina, in pa mogoče kakje mlinar je že imel svojo ceno postavljeno, tako da zadruge so počakale vse bili do konca tedna. Smo pa izvedeli zdaj komaj, da po sestanku v Murski Soboti so vsi mlinarji, delniške družbe, zbornica živilskih podjetij se dobile na kosilo v eni zadnjih gostilni, vse Beborcih, in pa mislim, da je tam potem bila definirana cena, nam so pa sporočili, da se več ne bojo pogovarjali.
Odkupne cene so za približno 10 evrov nižje od lanskih.
Ja, 10 do 15 evrov moram poudariti.
Kaj to pomeni za tono pšenice in pa tudi za vas kot pridelovalca? Stroški proizvodnje najverjetneje skozi leta rastejo.
Tule je bil že tudi en taki spor ali pa negodovanje kmetov, namreč zdaj kis, ali je to samo inicijativno, ali je to kaki pritisk bil, je letos zračunal zelo porazno ceno pridelave pšenice. Kmetijski inštitut smo zmeraj smatrali, da je to neutralna institucija, zdaj ugotavljamo, da izgleda, je mogoče tudi komu podrejen, kaj ti moram spomniti, leta 2010 je KIS izračunal, da je strošek pridelave v Sloveniji pšenice srednjega kakovostnega razreda 182. Za letošnje leto je KIS izračunal, da je strošek pridelave pšenice 148. To je bilo porazno, namreč mi v znotraj kmetijsko-gozdarske zbornice tudi imamo agrarne ekonomiste in so ti izračunali, da je strošek pridelave pšenice približno 180 evrov, pri povprečnem pridelku v Sloveniji 5,3 je slovensko povprečje, 6 ton se zdaj že smatra, da je že malo lahko pridelati, tudi 6 ton možno pridelati in da je to bila en taki povod. Potem, gledajte, saj ne bi kmetje, ne vem, ruhneli, kot se temu reče, če bi naši kupci predlagali, gledajte, trg je poln pšenice, vemo, da epidemija pustila sledi, da javni porabniki niso ta čas porabljali ne kruha, ne nič. Mogoče manjši količini, da turizem ne živel, ki je tudi eden soudeleženec pri porabi kruha pa pekovskih izdelkov in bi se lahko zmenili kak pa kaj, ampak da so pa enostransko oni povedali, gledajte, mi vam damo toliko, pa če hočete, vzamte, če ne, delajte pšenico, kaj hočete, to je pa zelo nasramnost. Stroški so veliki, mi smo v letošnjem letu kmetje potrpeli še en izpad in to je izpad na račun suše. Pridelki so dost manjši, kot so bili pričakovani in žal, ko imamo 3-4 dni žetve, zdaj, ko imajo, ugotavljamo, da za 2 odstotne točke, se pravi, to je približno iz 14 na 12, se je pomaknila lestvica po kvaliteti in ogromno pšenica nam pada v razred C, ali je to krmna, ali je to manj kvalitetna pšenica, oziroma v B2, redko je kateri vzorček, ki je lahko B1 ali pa A izboljševalke, oziroma premium pšenica pa letos, žal mlinari ne bodo videli.
Ja, prav to je moje zadnje vprašanje. Pridelka naj bi bilo letos v primerjavi z lani za 30% manj, pričakuje se tudi slabša kakovost. Zdaj vidimo, da z leti količina pridelane pšenice v Sloveniji se zmanjšuje. Je to tudi posledica tega trga in teh cen? Preprosto kmetje rečejo, se ne splača in opuščajo to.
Moramo vedeti, da se struktura ljudi na kmetijah začne spreminjati. Moramo vedeti, da niso več kmetije, tiste kmetije, ko so nekdaj rekli, če ne boš za drugega, ali boš kmet ali pa dimnikar. Danes na kmetijah ostajajo visoko izobraženi ljudje, kajti kmetijo obvladovati brez znanja je nemogoče. Se pravi, izobraženi na področju agronomije, na področju raznorazni področji, ki mora kmet, mladi kmet obvladovati, tudi digitalizacija in razne druge stvari. In ti ljudje gledajo na kmetovanje drugače. Ti ljudje ne bojo hoteli preživeti od dneva v dan v skromnosti. Saj vsaki mladi, ki se odloči za kmetovanje, računa, da bo spodobno preživel in imajo pravico do tega. Država jih napeljuje za dodatno stimulacijo za mlade prevzemnike. In mi nenehno ne moremo samo gledati padecin, ali je to prašič, ali je to govedo, ali je to mleko, ali je to pšenica. Po drugi strani pa istočasno rastejo cene v trgovinah. Mi smo zaradi tega najbolj ogorčeni in tudi pri sindikatu, odkud se prihaja, bomo v letošnje leto zagnali vik in krik, kajti to je pa zdaj neuzdržno. Vse povsod se nam zmanjšujejo cene, vse povsod se nam podražuje, stroški pridelave in na kmetijah ostane premalo za preživetje. Ta pokazatelj pa, ki je 100%, da smo v 2010. letu imeli 34 tisoč hektarjev pšenice, da pa v letošnjem letu imamo komaj blizu 27 tisoč hektarjev pšenice, kar pomeni, da z leta v leto se zmanjšujejo površine pod pšenico, ali se iščejo alternative od pivarskega ječmena, sladkorne pise, kaj vem, kakšne druge površine ali kakšne druge pridelke, ali se pa bo zemlja puščala v prah in pa žal ne bojo ljudje pridelovali. Vendar to ni rešitev za prehransko varnost in zato pozivamo, že smo obvestili kmetijsko ministrstvo, da se pa zdaj mora država, ministrstvo in pa vlada strezniti, da to, kar si je zamislila gospodarska zbornica, da bi samo favorizirala svoje velike delniške družbe, majhnega kmeta, če za gospodarsko zbornico, mali kmet z 2 tonama pšenica ni igralec na trgu. Ne, jaz pa smatram, da Slovenija žal ima povprečno zelo majhne kmetije in te kmetije, ki so povezane v zadružno organiziranost, so itekak pomembne, da tudi s svojim deležem proizvodnje prispevajo neki prehranske varnosti. Še en podatek, v dobrih letih je Slovenija pridelala 600 tisoč ton dobre pšenice. Lansko leto so mlinari dobili oziroma odkupili komaj 50 tisoč ton krušne pšenice, pa ko je bila 80% ali pa 90% vse visoke kvalitete. Kaj boli danes, ko ne bo kvalitetne pšenice in se bojim, da v bodoče bomo Slovenci ostali brez lastne pšenice v prehranski verigi.
Ja, in prav krize ponavadi pokažejo, kako pomembna je samo oskrba, s takšnim odnosom in cenami verjetno gremo v drugo smer. Franc Kučan, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Hrvaški epidemiologi so odredili obvezno samoizolacijo vsem uradnikom Ministrstva za znanost in izobraževanje, vključno z ministrico. Pri državni sekretarki so namreč potrdili okužbo z novim koronavirusom. Okužile naj bi se na poroki v Zadru, ki je znana kot eno od žarišč okužb v državi. Na Hrvaškem so od včeraj popoldne potrdili še 52 okužb, zaradi COVID-19 pa je umrl še en bolnik. V samoizolaciji je tudi nekaj turistov, med katerimi pa ni slovenskih državljanov. V Parizu je danes potekala okrnjena slovesnost ob obletnici padca Bastilje. Odpadla je tradicionalna vojaška parada s preletom letal. Praznovanje so posvetili junakom koronavirusne krize, zdravstvenim delavcem. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je predstavil tudi nadaljnje korake za izhod države iz krize. V Franciji se epidemiološka slika izboljšuje, obstajajo pa znaki, da se virus spet hitreje širi. Doslej je v državi zaradi COVID-19 umrlo več kot 30 tisoč ljudi. Libijski parlament, ki podpira uporniškega generala Kalifa Haftarja, je včeraj sprejel resolucijo, s katero je podprl vojaško posredovanje Egipta v Libiji. V njej je zapisal, da bi si morali sosednji državi skupaj prizadevati za poraz okupatorja in ohranitev nacionalne varnosti. Resolucija Turčijo, ki svojo vojsko podpira vlado v Tripoliju, obravnava kot okupatorja. Generala Haftarja ob sosednjem Egiptu podpirajo še Združeni arabski emirati, vlado v Tripoliju pa njuni tekmici Turčija in Katar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Danes je dan potem. Včeraj je bilo v zamejstvu veliko čustev ob vrnitvi Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti. Na večerni prireditvi na Repentabru so zbrani lahko prisluhnili besedam pisateljev Borisa Pahorja in Marija Čuka ter ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleni Jaklič. Ob vrnitvi je dejala, da
morda ne tako, kot bi si želeli, s ključi in prenovljenimi prostori, ki samo še čakajo, da jih napolnite z vsebinami povezani s slovensko identiteto, ki samo čakajo, da postanejo prostor dialoga, povezovanja in sožitja. Toda vendar je to jasna zaveza Italije, da z vračanjem Narodnega doma slovenski narodni skupnosti popravlja storjene hude krivice. Ne le iz časa fašizma, ampak tudi kasneje. Sedaj je treba vse moči in delo usmeriti v to, da bo zaveza čim prej dejansko uresničena. Vsi, vi, ki to živite, kot tudi mi, ki živimo v matični domovini. Na vseh ravneh moramo spraševati, spodbujati, zahtevati, da se uresniči. To je delo in napor, ki nas združuje prek meja ideologij in svetovnih nazorov. To je delo, ki sopotnikov lahko naredi prijatelje v različnosti. In zato se je vredno vedno boriti.
Tudi pisatelj Marij Čuk je dejal, da to ni končna postaja, da se vožnja šele začne. Pisatelj Pahor pa je dejal, da bo to dejanje, ki ga bo Evropa cenila. Pogovor z Borisom Pahorjem najdete tudi na naši spletni strani.
Po noči bo precej jasno, pravi vremenska napoved za Slovenijo in dodaja, zjutraj se bo oblačnost na severozahodu postopno povečala. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, v sredo, torej jutri, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo predvsem v goratem svetu nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Obeti. V četrtek bo ob morju razmeroma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne in zvečer pa bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. V petek bo sprva oblačno z dežjem, ki bo dopoldne ponehal, popoldne pa se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V soboto bo na zahodu sončno, na vzhodu pa zmerno oblačno vreme. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Tule so podatki za 18. uro. Najtopleje v Kopru namerili so 28 stopinj. Nova Gorica 27, Ljubljana pretežno jasno 24, tudi Črnomelj in Radenci 24 stopinj. Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Idrija 23, Maribor, Postojna in Mežica, tudi Velenje 22. Na Vrhniki in v Trebnjem so namerili 21 stopinj Celzija, Babno polje 18, Jezersko in Pohorje 17 stopinj, Kredarica pa 6 stopinj Celzija. Opozarjamo na čakalno dobo na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje. Na obeh prehodih tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo, na Obrežju 2 uri, na Gruškovju pa 1 uro. Občasno zapirajo predor Karavanke na avstrijski strani zaradi miniranja. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Thank you.
Dobro večer, spoštovane in cenjeni, pozdravljeni v večernem programu Radija Ognišče. Se zdaj sploh ni pomembno, kdaj je ločnica, če bi čakali tamo, potem bi morali večerni program začeti še pozneje. Skratka, v delu radijskega dne, ki je še pred nami, vas bomo povabili, da skupaj pogledamo, kako je bilo zgodovino, kaj je zapisanega ostalo ob 14. juliju, današnjem dnevu, rubriko 15 minut pred sedmo pripravlja Tone Gorjup, potem ob 19. uri v bilo k sodelovanju pri prenosu svete maše iz stolne župnije svetega Nikola v Murski Soboti. Družinska kateheza se bo začela ob 20. uri in tokrat bomo nadaljevali zgodbo, ki sta jo pred nas že prinesla Sonja in Dušan Horvat. Prejšnji mesec sta nam zaupala začetke njune poti, pa tudi težke preizkušnje, s katerimi sta se kot mlade zakonca srečevala, no o nadaljni poti, o odkrivanju vere v Boga pa ob 20. Pred skokom v noč si boste lahko privoščili še od slike do besede, kratko pot, zanimive radijske oddaje, ki se bo začela ob 21. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell komentar je pripravil Andrej Šinko.
Naš pogled.
Kako živeti s korono? Marca letos se je svet zaradi novega koronavirusa bistveno spremenil. Številne stvari so se obrnile na glavo. Omejili smo druženja, skupinske športne aktivnosti, potovanja in prilagodili delovne procese. Kljub temu, da oblasti že daljše časovno obdobje sproščajo ukrepe in jih na to ob slabšanju epidemiološke slike spet nekoliko zaostrujejo, je med ljudmi še vedno prisoten strah. Po eni strani se bojijo, da bi v kratkem spet morali v široko zapiranje javnega življenja in gospodarstva, po drugi pa jih skrbi izguba služb. Medtem je strah zaradi samega virusa, sploh zaradi, kot se zdi, manjše smrtnosti v zadnjem obdobju, bistveno manjši. Oblikovali sta se dve skupini. Prva zavrača vse preventivne ukrepe in v nevarnost virusa ne verjame. Del celo meni, da je izmišljen oziroma da je njegov pojav del nekih večjih interesov multinacionalk oziroma politike. Druga skupina, ki verjame v nevarnost virusa in dnevno spremlja informacije, se trudi spoštovati ukrepe za zajezitev širjenja. Med obema skupinama, zaradi nasprotujočih si pogledov, prihaja do konflikta, ki pa v družbo vnaša razdor. Ta otežuje tudi soočenje države z novim koronavirusom. Kako se torej v prihodnje lotiti omenjenega virusa? Popolno vnovično zapiranje javnega življenja in gospodarstva ni najbolj verjetno, saj bi si ga kot družba zelo težko privoščili. Že prvo je povzročilo izjemne izgube, ki so jih države v veliki meri financirale z zadolževanjem. Kljub največji intervenciji države v zgodovini Slovenije je število brezposelnih do konca junija naraslo na približno 90 tisoč. Čeprav se zdi, da se gospodarstvo pobira oziroma vrača v stare tirnice, pa se bo število brezposelnih v prihodnje najverjetneje še povečevalo. To pa krepi strah zlasti dela družbe, ki je socialno najranljivejši. Alternativa popolnemu zapiranju javnega življenja in gospodarstva je sprememba vsakdanjih navad. Tako se kljub sprostitvi letalskega prometa za letenje odloča manj ljudi. Bistveno večji je tudi delež tistih, ki dopustujejo doma, manj jih odhaja v tujino. Spremenjeno stanje je vidno v hotelih, nakupovalnih središčih in gostinskih obratih, kjer je bistveno manj obiska kot pred krizo. Zelo zgovoren je tudi podatek, da na slovenski obali večino gostov predstavljajo Slovenci, delež tujcev pa je približno 30-odstoten, torej podoben tistemu, ki je včasih tam veljal za domačine. Kljub vsemu omenjenemu pa še vedno ponekod lahko vidimo gnečo. Določene plaže ter hoteli in lokali zlasti ob obali so precej polni. Tako smo včasih na račun sprostitve oziroma zabave pripravljeni nekoliko zanemariti priporočeno obnašanje, ki zmanjšuje možnost okužbe. Že od pojava pandemije pa se problematizira tudi nošenje zaščitnih mask. Večina kritik gre v smeri, da je nezdravo, ker se z njimi samo zastrupljamo, da nimajo zaščitne funkcije, saj je virus bistveno manjši kot špranice v materialih, iz katerih so te maske izdelane. Vendar pa za našo prihodnost ni bistveno zgolj vprašanje, v kolikšni meri maske dejansko pomagajo, ampak zakaj jih nosimo. Če so se številnim Evropejcem mazici z maskami še pred leti zdeli smešni, je današnja realnost povsem drugačna in maske vse bolj sprejemamo tudi pri nas. Če so na primer Korejci maske nosili zlasti zaradi družbene odgovornosti, da ne bi širili bolezni, pa je pri nas večinsko dojemanje nekoliko drugačno. Masko naj bi nosili zato, da bi zaščitili sebe. Tudi če se nam pojavljajo dvomi, ali je maska lahko učinkovita, še vedno premalokrat pomislimo na to, kakšno škodo lahko z neodgovornim obnašanjem naredimo okolici ali družbi. Če bi se nam na primer zdelo, da nam virus ne more škoditi, ker smo mladi, čili, brez kroničnih obolenj oziroma nam za lastno življenje ni mar, pa lahko širjenjem okužbe škodimo kateremu od družinskih članov. More biti starim staršem, kroničnim bolnikom. Prav tako smo lahko odgovorni za vnos okužbe v vrtec našega otroka, ki bo moral sprejemati dodatne omejitvene ukrepe, s tem pa bomo težave povzročili številnim staršem, ki bodo morali poskrbeti za drugo varstvo svojih otrok. Z družbeno neodgovornim obnašanjem lahko veliko škode naredimo tudi v podjetju, kjer smo zaposleni. Če se virus razširi po podjetju, bi to v skrajnem primeru najverjetneje moralo vsaj za nekaj časa zapreti vrata. Kljub upoštevanju vseh preventivnih ukrepov se z virusom lahko okužimo in ga nezavedno širimo. Vendar pa bo kamen na nas bistveno težji, če bomo vedeli, da nismo upoštevali priporočil, jih morda zavračali, pa je nekdo zaradi tega izgubil življenje ali pa je bilo to usodno za poslovanje podjetja, ki nam je leta zagotavljalo plačo. Zato bi bilo morda smiselno, da se vprašamo, kako živimo v tem času, kajti virus je postal stalnica. Cepiva za množično proizvodnjo še ni na vidiku, prav tako je zaenkrat vprašljiva tudi njegova učinkovitost. Ne smemo pozabiti, da je virus dokaj nov, v zvezi z njim pa je še veliko neznank. Hkrati pa lahko zasledimo informacije o novih virusih, ki bi lahko pomenili novo pandemijo. Tokratni naš pogled sem pripravil Andrej Šinko.
Naš pogled.
Da je dan za kmečki glas.
Slovenska prašičereja je po relativno ugodnih ekonomskih razmerah, ki so trajale manj kot leto dni, pred velikimi preizkušnjami. Kitajsko je že pred časom doletela afriška prašičja kuga in zdesetkala njihovo rejo. Zato so povečali popraševanje po evropskem prašičjem mesu, kar je vplivalo na višjo odkupno ceno pitancev in drugih kategorij prašičev tudi v Sloveniji. Ugodne razmere so trajale le do sredine marca oziroma do razglasitve pandemije koronavirusa. Zaustavljen izvoz na Kitajsko je na to ustvaril tržne viške Evropi in posledično vplival na znižanje odkupne cene. Za pomoč slovenskim vinogradnikom in vinarjem v času krize se je zavzel tudi Evropski red vitezov vina, konzulat za Slovenijo. Vinski vitezi bi radi obrnili krivuljo celotne dejavnosti, ki je v pandemiji korone potonila. Glede na krizo so predlagali tudi dekret o omejitvi uvoza in prodaje poceni vin prek trgovskih verig, ki rešujejo tuje vinarje na račun slovenskih. Po mnenju vitezov je treba uvesti še ukrepe, ki bi pospešili združevanje malih pridelovalcev in podporo turizmu na vinarskih kmetijah in vinskih cestah. Miša Pušenjak v strokovnih nasvetih pravi, da nas vrt v juliju uči predvsem odgovornosti, saj so rastline pogosto odvisne od nas, ker je tudi njim vroče, pa zato potrebujejo dovolj vode, včasih pa tudi pomoč v boju proti škodljivcem in boleznim. Julija sejemo predvsem strnične posevke, kot so korenček, rdeča pesa, strnična repa, redkev in podzemna koleraba. Sredi meseca posejete še enkrat grmičaste bučke in kumare, saj bodo jeseni bolje uspevali. Še vedno sejete tudi letne sorte solat, endivjo in radiče, več pa si preberite v strokovnih nasvetih. Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59. Emotion.
I wonder, could you cool? Now, could you care for a cozy cottage that we could share? The world will pardon my mush, 'cause crush on you, sweetie pie,
sweetie pie,
all the day and night time,
all the day and night time,
hear me sigh,
hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with,
I'd fall
so
with
much,
so much, so much emotion.
Could you cool?
I could.
Could you possibly care?
I could care
for a lovely cottage.
Oh, that cottage
that we could share.
The world will pardon my mush.
Yes, I have got a crush. My Barbara on you.
Oh, you make me blush, Francis.
Yes,
I have got a crush.
My baby on you.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Poglejmo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kakšno sled je pustil čas v zgodovini današnjega datuma. Torej pogled v današnji dan začenjamo v 19. stoletju. Na današnji dan leta 1821 je v Bratislavi umrl fizik, matematik, filozof in teolog Anton Amšelj, doma iz Cerknice. Vstopil je v jezuitski red, poleg teologije pa študiral fiziko in matematiko ter postal doktor artističnih umetnosti in filozofije. Od leta 1773 je bil profesor na Ljubljanskem kolegiju, tam ostal še nekaj let po ukinitvi jezuitskega reda. Pred odstavitvijo leta 1785 je bil tudi rektor kolegija. Iz Ljubljane je odšel na Dunaj, kjer je do leta 1804 učil fiziko in mehaniko na tamkajšnji univerzi. Tudi od tam so ga pregnali. Šel je v Bratislavo, kjer je bil do smrti 14. julija 1821. leta lektor in stolni kanonik. Anton Amšelj je bil med drugim član Ljubljanske akademije operozov in Kranjske kmetijske družbe. Med njegovimi učenci je bil tudi Jurij Vega. Med bivanjem na Dunaju je izdal obsežno filozofsko delo, v katerem je med drugim utemeljil naravoslovje kot znanost in posebno mesto dal tudi astronomiji. 14. julija leta 1899 se je v Ljubljani rodil mornariški častnik Janko Kregar. Leta 1915 se je vpisal na Avstrijsko vojno-pomorsko akademijo in jo nekaj mesecev pred razpadom monarhije končal. Potem je plul na ladjah Jugoslovanske kraljeve mornarice, kjer je opravil specializacijo iz artilerije. Leta 1933 je postal poročnik bojne ladje, pet let zatem napredoval v kapetana fregate. Janko Kregar se je po kapitulaciji jugoslovanske vojske pridružil četnikom, ki so se prvi uprli okupatorju, pozneje pa domobrancem. Po vojni je emigriral in nazadnje živel v Torontu. Na današnji dan leta 1900 so se v Parizu začele druge poletne olimpijske igre. Bile so del svetovne razstave, ki so jo tisto leto pripravili v francoski prestolnici. Na današnji dan, leta 1912, se je v Splitu rodila pisateljica in prevajalka Mira Mihelič. Študirala je pravo. Po vojni je bila svobodna književnica in prevajalka iz angleščine. Razvila je evropsko različico družinskega romana. Najbolj znan je cikel romanov z naslovom Plamen ali dim. Alenka Puhar je o tej literarni obliki povedala.
V korpusu slovenske literature je odprla popolnoma nov svet. Bila je prva in tako rekoč edina, ki se je posvetila literarni obliki kronike in je spremljala družino, vzpon neke družine in njenih sinov in hčera skozi dobrih 100 let, rečemo od začetka 19. do sredine ali celo konca 20. stoletja. Ta njena dela so potem nazadnje išla pod skupnim slovom Plamen ali dim.
Na današnji dan leta 1919 je v Radovljici umrl pesnik, filozof in duhovnik Franc Sekovanič, doma z Bleda. Kot dijak je odšel k frančiškanom in dobil ime Krizostom. Po posvečenju leta 1921 je študij nadaljeval v Antonijanumu v Rimu, med obema vojnama pa je bil kaplan in župnik v Ljubljani. Krajši čas je predaval filozofijo na frančiškanski bogoslovni šoli, po letu 1945 pa je bil župnik v Radovljici. 1953. leta se je pridružil škofijskim duhovnikom, Franc Sekovanič je urejal mladinske verske liste Lučka z neba, Luč in Lučka, pesmi, črtice in povesti, igre je pod imenom Pater Krizostom Sekovanič objavljal še v Orliču, Mladosti, Vigredi, Rasti in drugot. V Ave Mariji je izhajal njegov roman Most nad prepadom. Izdal je tudi zbirko pesmi Božji smehljaj. Na današnji dan leta 1973 je v Ljubljani umrl romanist, prevajalec, publicist, literarni kritik in zgodovinar Stanko Leben. Bil je med ustanovitelji sodobnosti. Pripravil je knjigo o kulturnih in narodnih vprašanjih, problem slovenske vzgoje, ki je bila že med tiskom leta 1932 prepovedana. Njegov najpomembnejši prevod je Cervantesov bistroumni plemič Don Quixote iz Manče. Stanko Leben se je po vojni umaknil iz javnega življenja in se posvečal zlasti španski književnosti. In še spomin na današnji dan leta 1987, ko je v Ljubljani umrl pedagog Stanko Gogala, bil je soustanovitelj pedagoškega društva v Ljubljani. Med njegovimi deli so pedagoške vrednote mladinskega gibanja, temelji obče pedagogike in uvod v pedagogiko. Toliko o zgodovini, no vsaj o tistem, kar je v mreže časa ujel Tone Gorjup za rubriko, ki jo pripravlja Iz dneva v dan. Hvala za pozornost.
Ko rabiš na smeh, ko si na tleh, ko nimaš nikogar ob sebi, ko dan je iskril, a komaj si živ, ti ki si pomenil mi vse. Ta dan je prelep, je moj modr sklep, da bi preživil ga v solzah. Ta dan bo še lepši, pomislim na te, začuti življenje zdaj se. Zakaj nobenega ni, ko si sam in sladke sanje izbrisal je dan? Zakaj tako je težko sprejeti slovo za man? Je čudež i san. Ko rabiš poljub, ne praznih obljub, ti bom vedno stal ob strani. Morda le en klic in en kratek vic ti spet bo narisal na smeh. Ta dan je prelep, je moj modr sklep, da bi preživil ga v solzah. Ta dan bo še lepši, pomislim na te, začuti življenje zdaj se. Zakaj nobenega ni, ko si sam in sladke sanje izbrisal je dan? Zakaj tako je težko sprejeti slovo za man? Je čudež i san, oh, oh, kaj nobenega ni, ko si sam in sladke sanje izbrisal je dan. Zakaj tako je težko sprejeti slovo za man? Je čudež i sam, nisem več sam, ker vidno boš ti ob meni.
Radio Ognjišče me je potiho oblikoval v času mojih študentskih let. Vedno je namreč prinašal vsebino, vzgajal, dajal prave kažepote. In še danes, v tej zmedeni dobi, je pravi kažepot v življenju. Ne ponujamo denarja in bogatih nagrad kot drugi, ponujamo vsebino in ne zastara in je vedno aktualna. Veseli bomo tvoje podpore.
01-512-11-26.
Odnesi me, da zaspim, da mine vse. To bo moje solze brat, to jih brisati bo znal. Gledam ta dva angela, skupaj ju popila sva. To noc sam ju spat bom dal. Ima pravljice bom bral. Zato še živim, z njima letim.
Glaubom, dass ich lach, za oblake do Boga, nočem da bi vedela, nič ti ne pomenita, vsak večer bom pesmi pel in prevečkrat ju objel, bela krila rastejo. Naj ostanejo. Ko bosta šla čez nekaj let,
thank you.
Še nekaj trenutkov in ura bo 19. Spoštovani in cenjeni, pred nami je prenos svete maše. Tudi danes, kot vse večer v juliju, bomo povezani z oltarnim občestvom, zbranim v Murskosoboški stolnici svetega Nikolaja. Sveto mašo v Murski Soboti bo daroval tamkajšnji župnik Goran Kuhar.